Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o Evropskoj nedelji regiona i gradova. To je ključni godišnji događaj za predstavnike regionalnih i lokalnih vlasti u organizaciji Evropskog komiteta regiona i Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije. Evropska nedelja regiona i gradova je postala jedna od glavnih platformi za komunikaciju i umrežavanje koje okuplja regije i gradove iz cele Evrope i sveta. Ona takođe nudi učesnicima izuzetnu priliku u jedinstvenom okruženju da prikažu svoje kapacitete za stvaranje rasta i zaposlenosti i implementaciju kohezione politike zajedno sa drugim politikama, sa teritorijalnim uticajem i da pokažu značaj lokalnog nivoa za dobro evropsko upravljanje. Povodom Evropske nedelje regiona i gradova danas ćemo razgovarati sa gospodinom Dušanom Protićem, programskim menadžerom za unutrašnje tržište i konkurentnost Centra za evropske politike. Dobar dan, gospodine Protiću.
Dobar dan.
Nešto kasnije čućemo direktora Fonda Evropski poslovi Autonomne pokrajine Vojvodine Sinišu Lazića i izvršnu direktorku Unije poslodavaca Vojvodine Miljanu Stojšić-Stojanovsku. Tu ćemo govoriti o tome kakvi su efekti i rezultati dosadašnjeg predstavljanja Vojvodine na ovim skupovima. Ranije su to bili otvoreni dani, sada je to Evropska nedelja, ali svi znamo da je Vojvodina od 2011. prisutna tako što ima svoju kancelariju u Briselu i naravno da je značaj te kancelarije pre svega značaj za ovde Vojvodinu samu, a ne za Evropsku uniju. Dakle, gospodine Protiću, osnovno pitanje je koliko su ovakvi događaji značajni, naročito za zemlje kao što smo mi, koje mnogo toga treba da nauče, počev od nekih običnih administrativnih stvari, od pristupa određenim fondovima, od toga kako da se organizuju pojedine grane privrede, kulture, jer to nije predstavljanje samo same proizvodnje, nego je i kulturnih dobara i kulturnih institucija, dakle nečega što jedan region predstavlja u celini. Koliko je za nas to značajno, pre svega sa stanovišta učenja i saznavanja nekih novih stvari?
Pa na prvom mestu bih malo precizirao taj kontekst, reći o jednom događaju koji se odvija u okviru jedne, u okviru institucionalnog konteksta, okvira evropske regionalne, odnosno kohezione politike, posmatrano iz ugla procesa pristupanja, koji je nama trenutno verovatno glavni politički tok u zemlji, ili barem mi tako smatramo. Reč je o materiji i pregovaračkog poglavlja 22. U pitanju je znači jedan događaj koji jednom godišnje pokušava malo da približi, rekao bih, javnosti, potencira značaj tih potencira značaj pitanja regionalnog razvoja i kohezione politike Evropske unije, ali i da dovede na jedno mesto predstavnike lokalnih regionalnih zajednica. Čini mi se da ove godine više od 600 lokalnih zajednica i regionalnih je predstavljeno u okviru ovog programa. Prema tome, to je jedan proces koji se odvija, koji je živ, koji se menja, i kad je reč o Evropskoj uniji, od nastanka, znači od samog početka, od Rimskog ugovora, su neki elementi regionalnog razvoja, ujednačavanja razlika, kako je to tada prepoznato, kao potreba da se ulože napori na približavanju ili umanjenju tih razlika koje su već tada bile u jednoj meri prisutne. Naravno, nekoliko decenija kasnije i prilike u evropskoj zajednici potom Uniji su se drastično promenile i ona je potpuno promenila i fizičku i geografsku i demografsku i ekonomsku fizionomiju
i treba to ispratiti, da.
Tako je, to je dalo svoj pečat i na pitanja ekonomskog razvoja i regionalne politike Evropske unije, koja je danas jedna vrlo složena materija, uključuje opet jedan složen institucionalni i proceduralni okvir kojim se naravno Srbija sada orijentiše, postepeno uvodi te neke osnovne elemente te strukture, informiše se i nadamo se da postepeno se uključuje u taj dok.
Sve to. Tu nedavno govorili smo zapravo o tome da je glavna tema kriza Evropske unije, ali da je ono što daje nadu u opstanak ove zajednice upravo to regionalno povezivanje na zajedničkim poslovima. Mi smo na putu ka Uniji. Da li je posao olakšan time što ćemo se regionalno povezati ne samo sa kao region Balkana, nego sarađivati, na primjer, u proizvodnji određenih stvari, u turističkoj saradnji, u kulturnoj saradnji sa regijama, ne znam, da li Irske, Velike Britanije, nije važno. Dakle, sa tim koliko će te regije nama olakšati da brže savladamo, da tako kažem, te neke poslove i da u sopstvenoj zemlji stvorimo bolje uslove za one koji žele da se bave bilo biznisom, bilo kulturom, turizmom, nije važno kojom oblašću, na kraju krajeva i obrazovanjem, povezivanjem institucija.
Pre svega, čini mi se da je...
Ili očekujemo previše.
Ne treba očekivati previše, ali treba očekivati velike mogućnosti. Naime, upravo su fondovi koji su vezani za kohezionu politiku su neki ključni faktor, rekao bih, amortizacije tih šokova koji su u prethodnom periodu bili prouzrokovani svakim sledećim nekim procesom pristupanja, fazom pristupanja, fazom proširenja Evropske unije. Istorija je nekako pokazala da svako sledeće proširenje je imalo za posledicu da su države sa područjima koje su relativno nerazvijena, odnosno koja spadaju u nerazvijena područja prema metodologiji kriterijima koji su važeći, znači spadaju u regione koji su ispod 75% nivoa razvoja u odnosu na prosek Evropske unije, prema tome takozvana nerazvijena područja, i sa tog aspekta javljaju se kao ključni korisnici fondova iz takozvanih strukturnih i kohezionih fondova. Prema tome, taj mehanizam je se pokazao kao ključni za amortizaciju tih novih nedovoljno razvijenih država i područja u procesu pristupanja. Sa tog aspekta i treba upravo imati velika očekivanja. I u tom kontekstu možda i najveća, kada je reč o nekom ekonomskom efektu, benefitu koji se može očekivati od samog momenta pristupanja Evropskoj uniji. Svi znamo da je taj proces i da je taj moment da nosi jedan svoj ekonomski šok koji je vezan i za, s jedne strane, obaveze koje nosi sa sobom članstvo, pa onda oni prelazni period i tako dalje. Sa tog aspekta ne može se na toj drugoj nekoj strani očekivati neki veliki benefit, i upravo zato ovi fondovi su na neki način osnovni izvor sredstava. Međutim,
jedna
strane,
tema
naravno,
je u stvari pojednostavljivanje dolaženja na ovogodišnjoj nedelji, je pojednostavljivanje procedure za dobijanje novca. Očigledno se ide i na to da se ti fondovi što više iskoriste, da zapravo, kako da kažem, novac lakše stiže za određene projekte.
Mislim da je ono što je neka realnost i ne samo kod nas, nego i svim i zemljama koje su sadašnje članice, ove takozvane novije članice Evropske unije, realnost jeste određeni nedostaci kad je reč o kapacitetu ili kako se kaže apsorpcionom kapacitetu i ne samo tome, nego i o mogućnostima realizacije prema procedurama koje su predviđene. Reč je pre svega o zahtevima koji se postavljaju kada je reč o koordinaciji više složenih javnih politika kako na nacionalnom, tako i na subnacionalnom nivou. Prema tome, s jedne strane. S druge strane, javlja se naravno i jedna izmena metodologije kompletne strukture finansijskog upravljanja i nadzora, budžetskog planiranja, promene budžetskog sistema na taj način da on omogući višegodišnje planiranje i upravljanje i nadzor, i u tom delu te mere su već isprovedene u značajnoj meri kad je reč o Srbiji. S druge strane, kažem, kada se spusti ta materija na neki regionalni i na taj subnacionalni nivo, onda se otvara pitanje kako da se koordiniraju te nekada suprotstavljene javne politike. Naravno da jedne oblasti, sektorske oblasti, postoje zahtevi koji vode u jednom pravcu, druga sektorska oblast podrazumeva nešto potpuno drugo. Primer radi, najčešće nam se takve situacije javljaju, recimo kad je reč o energetskoj politici s jedne strane ili zaštiti životne sredine na drugoj strani, kad pričamo o nacionalnom nivou. I onda se javlja zahtev ili potreba da lokalne zajednice, pre svega i gradovi i opštine, kad je reč o postojećoj, naravno, sadašnjoj političkoj organizaciji u Srbiji, da se nađu svoje mesto. Da nađu svoje mesto u tim nekim prvo nacionalnim politikama, potom potrebama i zahtevima svoje lokalne zajednice, prepoznaju svoje mogućnosti i onda u celoj toj šumi i politika i metodologija i procedura da se pojave sa onim
konkretnim rešenjima i konkretnom idejom,
projektima koji zaista mogu da daju nekakav efekat. Drugim rečima, to jeste jedna vrlo složena materija koja zahteva i značajna ulaganja kako u obrazovanje, tako i u samo poslednje.
Dakle, ulaganje znanje i političku volju. Koliko smene, recimo, političke na lokalnom nivou, ovakve procese mogu, pa ne mogu da kažem da potisnu, ali da ih uspore, na primjer.
Pa ja bih čak išao malo i korak još unazad, odnosno na pitanje političkih smena.
Jer, kako da vam kažem, smenjuju se onda cele ekipe, a te ekipe su neki posao dovele do nekle, onda dolazi nova ekipa koja kreće maltene iz početka.
Pa, kažem, neki moj, opet neki lični utisak, s obzirom da sam u nekom periodu vremena imao i zadovoljstvo i iskustvo da neposredno učestvujem u jednom momentu i u reformi sistema lokalne samouprave, izradi novih propisa pre sada već davnih 14-15 godina. I to je bilo jedno dragoceno iskustvo. Zaista se prvi put srećete sa tim nekim i diverzitetom i ideja i prilika i ličnosti i na neki način sagledate da zaista Srbija nije Beograd i ne mora da bude, da postoji puno i mogućnosti kad je reč o lokalnim zajednicama, da postoje potrebe, da postoje potencijali. Međutim, javlja se pitanje kako to, koji je najpogodniji, znači, mehanizam da se to uključi u nekakve političke procese, jer naravno bez političkog procesa nema javne politike, bez javne politike ništa od ovoga što mi pričamo naravno da ne može ni da dobije nekakvu realizaciju. Neki utisak je da mi nismo u ovih 15 godina nekako postavili na najadekvatniji način sistem upravljanja lokalnim zajednicama, da aktuelni model političkog menadžmenta nije najsrećnije rešenje iz razloga...
Nije svestan zapravo.
Evo, bit ću konkretan vrlo, da ne bismo komplikovali celu priču. U jednom momentu je bio mnogo veći značaj, da kažemo, pripisan lokalnim liderima. To je bilo, znate, oni momenti neposrednog izbora predsednika opština, gradonačelnika i tako dalje. Pored toga, i tadašnja organizacija i struktura je bila u velikoj meri vezana za takav model.
Znači, podređena, model, dakle, predsedniku opštine.
Pa na neki način to je ideja koja je bila vezana za to da najveći deo lokalnih zajednica su takve da se javlja potreba za tim jednim, da kažemo, lokalnim liderom koji može da povuče i da nametne određene teme i na nacionalnom nivou, ali i da bude kao jedan snažan advokat lokalnih zajednica. Zahvaljujući tom tadašnjem modelu smo u jednom periodu vremena imali jedan, rekao bih, set lokalnih lidera različitih
pa
političkih, pa ne bih, rekao bih, političkih provenijencija i ličnosti koje su ostavile različiti trag, ali ono što je zajedničko jeste što smo zaista, sistem taj je proizvodio lokalne lidere, ako tako mogu da kažem. Međutim, onda se dogodila jedna promjena, vratili smo se korak unazad, imamo sada opet jedan zatvoren, čini mi se, potpuno stranački model, gde su sva pitanja vezana za takozvane koalicije, za veoma su uslovljene podrškom, kako se to kaže, iz centrale, i na neki način smo, kad je reč o tom političkom upravljanju, političkom menadžmentu, vratili se korak nazad u odnosu na prethodno postignut neki nivo lokalne autonomije tih političkih lidera. To je sistemski problem. On je danas, kako da kažem, ne možemo ni na pravnom planu to da tek tako prenebregnemo, jer važeće ustavno rešenje uslovljava da se izbor vrši predsednik opštine, odnosno gradonačelnika, da se vrši u skupštini. Nadamo se da će neke moguće ustavne promene da i tu to pitanje otvore, bez naravno insistiranja na ovom ili onom modelu, ali sam prosto hteo da istaknem da nijedno od ovih pitanja ili politika nije izdvojeno. Ona su organski vezana i javlja se, znači, potreba da se postavi čvrsta veza između tog jednog potrebe artikulacije lokalnih zahteva, prilika od strane jedne čvrste, možda nekada ličnosti, možda partije, možda organizacije, nebitno, ali na način da to zaista, da to postane aktuelno, a ne da budu isključivo neki servis nekih centralnih, jel tako,
politika na uštrb građana koji žive u tim lokalnim samoupravama.
Pa ne znamo da li je uvek na uštrb, ali je, ako je lokalni menadžment, znači predsednik opštine i kompletna struktura, ako su orijentisani prema Beogradu, znači ako gledaju prema centrali i šta se radi, kako se radi, a ne prema
svojim građanima.
Naravno da onda imamo problem, da je teško onda prepoznati koji su na kraju krajeva zahteve, potrebe. Ovde se upravo to javlja. Znači, bez obzira kakvi se fondovi otvaraju, mogu, znači, ostavimo za moment po strani tu onako trenutno višu nauku, kad je reč o mogućnosti korišćenja, odnosno predstojećeg uključivanja metodološkog i administrativnog u upravljanje projektima podrške uvezanim za strukturni kohezijone fondove Evropske unije. Mi se svi nadamo da ćemo relativno brzo biti uključeni u tu strukturu, jer će ona zaista obezbediti taj jedan, jedan momenat, bitan momenat ekonomske promene kad je reč o lokalnoj i regionalnim zajednicama. Ali, kažem, na ovoj drugoj strani potreban je ta jedan glas. Potreban je glas iz te zajednice lokalne, koji je autentičan.
Da,
autentičan
da.
Glas koji će reći šta je to što je zaista nekakva lokalna regionalna, kakvi su interesi i kakva je ta ideja, na koji način najbolje može da se ostvare ti interesi u tom regionu.
E sad, među interesima građana ima i onih čiji interesi, kako da kažem, su drugačiji. Meni je zanimljivo što je na ovoj Evropskoj nedelji gradova i regija akcenat stavljen na dve stvari, a to je inkluzivna privreda ili inkluzivna ekonomija i samozapošljavanje. Mi smo nekako navikli da pojedine kategorije građana smatramo samo kao one kojima treba pomoći finansijski, materijalno da prežive. Nama, dakle, iz Evrope dolazi glas o tome da bi od njih trebalo da napravimo aktivne građane. Koliko mislite da to u društvu kako je naše može da bude primenjeno, na primjer, u narednim godinama? Koliko smo mi spremni da, recimo, ljude sa invaliditetom, romske porodice, navedemo da krenu da se, na primjer, samo zapošljavaju. Samo zapošljavanje ovde nekako ide kao, rekla bih, pre svega porodični biznis. Da li možemo da stvorimo uslove da negde u Leskovcu neka romska porodica, na primjer, napravi pekaru? Ili, šta ja znam, neka osoba sa invaliditetom da otvori neku zanatsku radnju koja svima treba na lokalnom nivou, krojačku, na primjer.
Pa socijalna inkluzija i borba protiv siromaštva i diskriminacije su značajni elementi i politike i čine značajan deo i samog aktuelnog fonda budžeta evropskih vezanih za strukturne i kohezione fondove, naravno pre svega iz tog dela programa vezanog za kohezionu politiku. Treba očekivati da se ta politika naravno na neki način konkretizuje. Nije dovoljno
samo imati
samo
zaključke.
Imamo želju, imamo potrebu, borimo se protiv siromaštva i insistiramo na nekakvoj socijalnoj inkluziji. Upravo je to ovo što sam na neki način potencirao na jednom naravno opštijem planu, da postoji određena hijerarhija politika. Naravno da te neke nacionalne politike trenutno u Srbiji pokušavamo da stavimo pod okvir evropskih politika. Da nađu svoje mesto, da nađu svoj kontekst, da se strateški orijentišu u tom pravcu. Ali opet na drugu stranu, naravno da je potrebno i ove naše nacionalne politike koje trenutno su razbijene po sijaset nekih akata koji međusobno gotovo da ne komuniciraju. Notorna je znati sami situacija da trenutno, ne možemo kažemo na snazi, ali kažemo aktuelno je preko 100 strategija.
Da, majstori smo strategija koje ne daju rezultate ili daju vrlo male.
Neki akt koji je, kako kažem, uobičajen kad je reč o razvoju neke politike i onda se na drugoj strani su neki drugi takođe instrumenti koji se mogu razvijati, kao što su razni politički policy paperi koji bi trebali da budu nekakav redovni deo razvoja tih politika, nedostaju. Nemamo čitav niz tih nekih dokumenata koji nam omogućavaju da otvaramo pitanja, da ih raspravljamo u jednom transparentnom procesu, inkluzivnom i tako dalje, da bismo mogli. Ovo je posebno značajno za lokal. Ja gotovo da ne mogu da se setim iz ličnog iskustva situacije da smo mi raspravljali na nivou neke lokalne zajednice ili ovde recimo u Beogradu nekakva značajna pitanja za upravljanje nekom lokalnom politikom. A upravo se ono što je zanimljivo jeste da su gradovi prepoznati kao nosioci nosioci ekonomskog razvoja. Znači, smatra se da je to deo jednog globalnog trenda urbanizacije, demografske prilike su takve, koncentracija kapitala, znanja i tako dalje je vezana za te, za te za celine. Gradne. Tako da se javlja ta potreba povezivanja potencijala koje, koji postoje naravno kada je reč o, o većim gradovima, uključujući naravno i Beograd kao jednu, jednu regionalnu, mislim da je ovde ovaj region evropski, regionalnu metropolu i naravno druge gradove u Srbiji sa mogućnostima tih sredina da se angažuju u pogledu razvoja i definisanja, definisanja tih politika. A neka od tih pitanja su vezana upravo i za pitanja kao što su inkluzija, kao što su razvoj, suzbijanje siromaštva i davanje konkretnih ideja, konkretnih projekata. Ne možemo očekivati da će takozvana lokalna administracija
da
biti naročito, da kažemo, kreativna.
Niti, niti voljna da se angažuje.
Tako je. Zato i mi u nekom procesu, i mi iz Centra za evropske politike, i kolege iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, gde učestvujemo, gde smo kreirali jednu platformu u kojoj trenutno učestvuje preko 600 organizacija civilnog sektora, vrlo raznorodnih, vrlo različitih, koje zastupaju različite ideje, različite interese, lokalno, lokalnih različitih prilika, da pokušavamo upravo da afirmišemo tu ideju, da nije dovoljno da, da sedimo po strani i da posmatramo.
I da očekujemo da to neko drugi reši.
I da tako? Neko zove. Da, da, neko da, da vas zove pa da kaže imate li vi neku ideju. Kao, znači, to je potrebno, je, nema smetnji, naravno, da, da, se, da se razvijaju ideje, da se, i to je, to je na neki način posao na prvom mjestu civilnog sektora. Na prvom mjestu. Znači da se ti nek, kao ti neki inkubatori ideja, projekata, studija, dokumenta,
da li
da
lokalni,
se onda oni na neki način upućuju lokalnim zajednicama da se afirmiše taj dijalog.
Da li lokalne vlasti prepoznaju značaj civilnog sektora u tom delu? Da li sarađuju? Kakva su iskustva?
Pa ne,
da li se te ideje prihvataju? Da li se one negde primenjuju?
Mislim da je to više sektorska priča u nekim, nekim kad je reč o nekim oblastima, postoje određeni oblici saradnje, u nekima gotovo da ne postoje. Recimo, ja bih ukazao na, na aktualna pitanja i probleme kad je reč o urbanističkoj politici, koja, evo recimo konkretno ovde u Beogradu, je vrlo, vrlo aktualna i vrlo, vrlo ozbiljna. Nisam primetio neki, neki dijalog, nisam primetio neku platformu koja otvara vrata za uključivanje civilnog sektora koji se, koji je, kako da kažemo, pokušava da bude aktualan.
Sagovornik.
Tako je, pokušava, jeste. Čini se da su tu nekako vrata zatvorena, nisu svim, niti sredinama, niti politikama to tako, ali ovde postoji neki problem, neki šum na tom kanalu komunikacije koji, koji potpuno onemogućava trenutno dijalog. A to je, čini se, kad je reč barem o, o tim velikim gradovima, zaista jedna, jedna politika od kategorijalnog značaja koji određuje ne samo njegove neke funkcionalne karakteristike, nego, zašto i to da ne kažemo, na neki način identitet.
Tačno.
Te sredine koje taj identitet tog, tog grada je, pored ostalog, pored tih funkcionalnih i drugih, pa demografskih, ekonomskih i tako dalje, parametara, ono što ga izdvaja. To je ona konkurencija
i što
između,
ga predstavlja u stvari.
Što ga predstavlja u svetu kada želimo neki Beograd ili neki Novi Sad ili neki Niš. Ako želimo da afirmišemo da, da on zaista ima jedan svoj, svoj, svoje ja, da,
da
se predstavi, on mora da ima da gradi neki, neki svoj identitet. I mislim da je upravo na tom planu jako bitno da se, da se mnogo više postavimo sami sebi onako ono prst na čelo i kažemo ono ko sam, šta sam i kuda idem. I to je, ne, je, to je upravo jedna od tih elemenata te, te lokalne politike gde nam treba veća, veća saradnja i između, između i gradskih vlasti i opštinskih vlasti sa lokalnim.
Stanovništva, dakle, bilo kroz nevladin sektor, bilo kroz privatne inicijative, da, na kraju krajeva. U nastavku ćemo čuti i druge sagovornike. Mislim da su se sada ovako brojne teme ove Evropske nedelje upravo pokazale pred nama, teme koje nisu samo deo Evropske nedelje, nego našeg zapravo puta i našeg okretanja svetu, toga koliko smo spremni da se okrenemo i postanemo deo tog sveta.
Eko.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je.
to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled tvoj.
U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano. Današnja tema je, dakle, Evropska nedelja regiona i gradova koja je u toku u Briselu. U narednim minutima idemo do Vojvodine. Gost u studiju je Dušan Protić iz Centra za evropske politike, a moj sagovornik Siniša Lazić, direktor Fonda evropski poslovi AP Vojvodine. Gospodine Laziću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo i ove godine Vojvodina se predstavlja na ovim evropskim nedeljama, na Evropskoj nedelji regiona i gradova. Znamo da Vojvodina od 2011. ima i svoje predstavništvo u Briselu. Dakle, vi ste dosta toga uradili na prezentovanju Vojvodine ka Evropi, ka određenim regijama, ka, kako da kažem, određenim oblastima koje su i za vas zanimljive. Pre svega, bilo je dobro predstavljanje kulturnog potencijala Vojvodine i nekako mi se čini da je to i rezultiralo upravo ovom selekcijom i ulaskom u neki najuži krug za Novi Sad, evropsku predstavnicu kulture. Međutim, osnovno pitanje je šta se sa ovih nedelja, koje se, su se ranije drugačije zvale, vraća u Vojvodinu. Dakle, šta ono što je naučeno na tim mnogobrojnim radionicama, ove godine će ih biti skoro 100, je, ste uspeli da, što bi se reklo, implementirate? Šta lokalne uprave u Vojvodini imaju kao korist?
Pa, najpre hvala na mogućnosti da razgovaramo o ovoj vrlo važnoj i značajnoj temi. Autonomna pokrajina Vojvodina je negde donela odluku 2010. a 2011. godine je osnovana kancelariju u Briselu u okviru, da kažem, više institucija koje postoje u Briselu, osnovane strane Republike Srbije, to je pre svega naša ambasada pri Kraljevini Belgiji, zatim misija pri Evropskoj uniji i misija pri NATO, i naša kancelarija se nalazi u sedištu tih diplomatsko-konzularnih predstavništva. Šta je generalno namera i ideja i šta su efekti i rezultati i posljedice tog osnivanja? Pa negde kada je naša zemlja donela odluku da mi idemo u pracu i procesu evropskih integracija i integracije naše zemlje u evropske tokove, a s obzirom da Vojvodina svojim geografskim položajem se gotovo sa svih strana sada nastane na Evropsku uniju, osim, da kažemo, eto, Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, prepoznate to kao jedna mogućnost da kroz određene regionalne programe uspimo da privučemo određena sredstva koja su nama u ovom momentu dostupna. Ona za sada su nama dostupne samo kroz programe predpristupne pomoći i mi smo u prethodnom periodu imali negde oko 100 miliona evra negde realizovanih raznoraznih projekata. Da li ćemo osjeći tih projekata bilo pokrajinske institucije ili lokalne samouprave koje se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, ali smo uspeli da popravimo neke puteve, da izgradimo neke sportske objekte, da podižemo neke administrativne kapacitete i tako dalje i tako dalje. U ovom momentu mi radimo jedan vrlo važan program sa Republikom Hrvatskom, jedan važan projekat čiji je budžet negde oko milijona eura. To je oslanjanje posljedica i priprema praktično za neke nove elementarne nepogode, kao što smo imali prošle godine posljedica poplava u Sremu, i baš ovih dana smo potpisali jedan projekat sa Evropskom komisijom u Beogradu i partnerima iz Republike Hrvatske, čiji je budžet negde oko milijon eura za obe strane, i negde očekam da ćemo do kraja godine uspjeti da kupimo neku opremu koja će biti neophodna. Znači, to su te neke stvari koje su u ovom momentu nama dostupne. Onog momenta kada mi postanemo punopravna članica, da će se nam otvoriti mogućnost za korištenje strateških, da kažem, strateških kohezionih fondova koji će omogućiti mnogo veće ulaganje u infrastrukturu i mnogo veće ulaganje i u ekonomiju i prirode. Za sada smo mi limitirani ovim statusom u kojim se nalazimo, ali je, da kažem, ipak nisu mala ta sredstva koja su došla. Mogućnosti kroz ovakve vrste manifestacije koje se dešavaju u Briselu svakog oktobra, ovo je 14. po redu, Vojvodina uzme učešće uvijek u nekom od, da kažem, interesantnih konzorcijuma. Ove godine je to, da kažem, nešto što pokušavamo da kroz konzorcijum preduzetničko obrazovanje za ekonomski rast i ovaj, pokušavamo da negde kroz takve relacije napravimo partnerijate i da negde blagovremeno budemo informisani o direktivama koje dolaze odande i šta su to programi na koje ćemo mi moći da apliciramo i šta ćemo moći da radimo. Praćenjem procesa integracije, otvaranjem određenih poglavlja, da kažem harmonizacijom tih naših odnosa i usaglašavanjem naših pravnih regulativa, nama će se sigurno otvarati sve više i više mogućnosti. Naravno da smo mi, da kažem, na neki način u ovom momentu slabiji partner u odnosu na partnere iz našeg susjedstva, zato što su njima ovi grantovi mnogo veći i onda često puta moramo negde da motivišemo ljude iz susjednih država da žele učestvovati u ovakvim programima, jer znate kako, ako vi imate jedan osječki vodovod koji je konkurisao za rešavanje problema vodosnabdevanja grada Osijek i dobio je samo u jednom projektu 80 miliona eura, a mi želimo raditi nešto u vrednosti, ne znam, milion i po eura, onda je vrlo teško nađete partnere, jer isto posla imate za izveštajni period kao i za ova sredstva koja jesu, i onda to nekad pređe mogućnosti i zaduženja tih naših partnera sa one strane granice. Mi u ovom momentu pokušavamo da i negde imamo prepoznate strateške partnere sa Mađarskom i pokušavamo jedan strateški projekat da kandidujemo kao vrlo važan, to jeste revitalizacije prevodnici na Velikom Bačkom kanalu i na Dunavu i uređenje obala utvrde, i budžet za obe strane tog projekta je negde oko 10 miliona eura i time bi se otvorio praktično plovni put za Veliki Bački kanal i time bi omogućili da eventualno neka rečna kanalska flota može da opsluže šećerane ili neke druge industriju građevinskog materijala i neke druge ove privredne kapacitete koji tu postoje, i da na takav način ne uspemo da negde smanjimo transportne troškove i ove čepove koje imamo na transportu u ovoj drumskom, negde pokušamo smanjiti. Tako da, ovo je proces na dug rok, posao na dug rok. Šta to znači? Mi ćemo moći negde 2021. godine da podvučemo crtu i da kažemo od mogućnosti koje smo imali u izveštajnom periodu od 2015. do 2020. godine, nismo uspeli toliko i toliko da iskoristimo. Mi ove godine, samo ove godine, sada u primu koje su otvoreni, imamo negde aplikacije oko 27-8 miliona eura u raznoraznim projektima. Mi sad ne znamo u ovom momentu šta će od toga proći, ali ako uspemo da u toj utakmici gde mnogi regioni pokušavaju da naprede svoje sredine, apliciraju za ta sredstva, znate kako, ja kažem, ako uspemo i jednu desetinu od toga da dobijemo, mi ćemo uspeti da budemo mnogo uspešniji nego što smo bili u prethodnim periodima. Znači, jednostavno, kroz ovu vrstu aktivnosti mi učimo lokalne samouprave kako se ti poslovi rade, podižemo administrativne kapacitete, gradimo poverenje da lokalni donosioci odluka veruju da zaista Evropska unija je realnost, da sredstva iz Evropske unije jesu moguća, i da na neki način naš hronični nedostatak sredstava koji mi imamo u našim ekonomskim prilikama pokušamo nadomestiti s ovim i dovesti našu zemlju na nivo sličan zemljama u regionu, da mi možemo biti pravi partner, a ne samo neko ko stalno vapi za nekom pomoći. Mislim da će intencija Evropske unije u narednom periodu, pogotovo za regione, biti negde možda problematične, jer će se možda neka sredstva usmjeravati više na rešavanje problema migrantske krize. I
jeste jedna od tema ove godine, jesu migranti.
Da. I to će možda, da kažem, na neki način pokušati.
Odvući sredstva, jel tako?
Odvući sredstva, da, ali je jedna deklaracija prošle nedelje, odnosno 28. usvojena u Briselu, kojom regioni praktično traži ta sredstva, ipak ostanu za regionalne razvojne politike, da ne odu sve u rešavanje problema sa migrantima. Tako da, vrlo složen proces i zemlja Srbija ima mnogo prilike na tome, dobri odnosi postoje, koliko mi uspevamo da harmonizimo naše odnose i usaglasimo sa našim lokalnim ovde izborima, sa izborima koji se dešavaju u Evropskoj uniji, zemljom u okruženju. Znate, često puta to se reflektuje na mnoge ove stvari. Onda,
da li se reflektuje, na primjer, na kvalitet ljudi koji treba da sprovode te politike?
A vidite, sigurno da uvek građenje poverenja kod lokalnih donosioci političkih odluka je nešto što je uvek napravi neki vakum i treba nekoliko meseci da ljudi počnu da veruju u to. Razumete, dođu neke nove garniture koje onda
ubeđujete iz početka.
Pa da, da, ne samo nego uvođenje u temu, razumete, i onda naprosto treba ljudima predstaviti da su to mogućnosti, a onda često puta to bude nova odluka o lokalne administracije, pa ono zahtjeva neki rebalans budžeta, pa kad rebalans budžeta onda zahtjeva opet neka sredstva koja će biti za takve stvari, pa otvaraju se pozivi i negde to su, naravno da ljudski kapaciteti, administrativni kapaciteti često puta su limitirajući za nas i onda postoji nepoverenje. Znači, ako neko lokalna administracija mnogo već priče da reši neki problem nekog lokalnog, neke lokalne divlje deponije ili nekog lokalnog tamo problema, i onda često puta ove stvari potisnu u neki drugi ovaj plan. Tako da sinhronizacije i poverenja u ovakve stvari je naravno nama nedostaje i to je sigurno što je neophodno za naše društvo, a kada to ima, onda su sigurno mogući. Mislim, nije zanimarljivo, 100 milijana eura koji smo dovoljni, dakle, evropski nije malo se stava. I ovo stvar što će doći za poplave, to je 1 milijon eura za dve strane, 400-500 hiljada je negde sa naše strane za kupovinu opreme. Isti ili gotovo sličan projekat su imali dve opštine, Srem i Sremska Mitrovica i Šid, koji su isto tako sredstva dobili. Znači, mi ćemo negde uspeti da imamo 1 milijon eura kupljene opreme za teritoriju Vojvodine, odnosno glavnog upravljača vodama na teritoriji APV, to su Vode Vojvodine, i ovamo dve lokalne samouprave. I sigurno da će to na neki način da podigne značajno kapacitete. Pored toga mi tu radimo i na edukaciji ljudi, i na podizanju svesti o elementarnim nepogodama i kupovini onih elementarnih stvari od gumenih čizme, mašava, lopata, pa do neke sofisticirane tehnologije, neki pumpi, vozila i neke stvari koje ovaj, mogu da značajno pomognu u takvim ovećima.
Hvala vam mnogo, gospodine Laziću. Ja se nadam da će ono zašto ste konkurisali dobrim delom uroditi plodom, dakle da će vam biti odobreni projekti i da ćete nastaviti dakle da radite, a i nadam se da kad podvučete crtu 2011. godine ćete biti najvećim delom zadovoljni onim što je uradio.
Da. Ja se vama zahvaljujem na prilici da dobijete neke informacije. Ovo je tema koja je veoma široka, teško je sažeti sve u 10 minuta.
Jeste, i u jednu emisiju.
Da, a da imamo ipak konkretne stvari koje smo radili, mogli smo mislati da navodimo neke administrativne floskule kojima bi opisivali šta sve to radi. Ja sam se ipak potrudio da vam dam neke informacije o konkretnim stvarima, šta to znači. Da li to možda za vašu emisiju nije bila prvobitna namera, ali ipak mislim da je ovo su konkretne...
Ne, ja sve vreme insistiram na tome da se vidi šta je konkretno urađeno.
Tako da, eto, i posljedica i ove godine Open Days će sigurno biti neki novi partnerijat sa nekom novom regijom iz APV Vojvodine. Znate kako to ide? Oni naprave sada prve kontakte, pa onda ide prva krenu političke delegacije, pa kulturne, onda su postoji neka saradnja, pa se rađe neka projektna ideja i tako se pravi regionalna porodica unutar Evrope, i onda mi kroz to, eto, pokušavamo jedni drugima da budemo partneri i da ako ne možemo kroz ove susedske programe, onda radimo neke transnacionalne ili neke federale i tako na takav način, eto, pomažemo jedni drugima i pravimo partnerske odnose. Hvala puno i
hvala vama još jednom.
Prijetno. Da.
Dušane, na kraju da vas pitam jednu stvar. Mi smo sad čuli Sinišu koji govori o toj prekograničnoj saradnji, što bi se reklo, gradova. Da li je moguće da u Srbiji, recimo, nekoliko gradova konkuriše za istu stvar? Dakle, da se povežu gradovi, jedan Leskovac, jedan Kragujevac, jedan Kruševac, oni imaju, na primjer, sad lupan problem sa vodom. Da li mi imamo svest o tome da mi onda zajedno možemo da nastupamo sa partnerima, nije važno iz Rumunije, Mađarske, bilo gde, mislim, i da konkurišemo za ove fondove, da se zajedno predstavimo negde u Evropi i da odatle povučemo nešto. Znanje, novac, nije važno, učešće u projektima.
Pa, svi ovi programi su uslovljeni nekom njihovom metodologijom, nekim njihovim predmetom i ciljevima.
Da.
Znači, prvo treba savladati taj domaći zadatak, pa prema tome, naravno, i sagledati kakve su mogućnosti kojim se, u koji se uključiti. Ovo je konkretno reč o predpristupnim fondovima vezanim za prekograničnu saradnju.
Da.
Znači, to je
da.
Opet jedna specifična
Ali
jedna
često mi pada
oblast.
Na pamet da se okrećemo, dakle, nekim gradovima i regionima, nego međusobnoj saradnji. Čini
pa, ja
mi se da to fali.
Da, opet je to, čini mi se, u velikoj meri uslovljeno tom jednom potrebom afirmacije i jačanja, ne samo to, nego pre svega jačanja te neke lokalne politike. Znači, da ona dobije svoje mesto na nacionalnom planu, da se više pažnje posveti lokalnim politikama, da se posveti značaju lokalnih zajednica, pa će onda i one same da se osete nekako autonomnijim i da se okrenu i mogućnostima uzajamne saradnje. Tako da, opet je to, čini mi se, više, naravno, ponovo, na prvom mestu jeste savladavanje domaćeg zadatka. Znači, prvo savladati konkretne mehanizme koji se postavljaju kao nekakav imperativ. To je nešto što oko čega ne možemo da se raspravljamo. Evo, konkretno u ovoj oblasti, kad je reč o ovim programima koji predstoje, koji, kao što rekao smo, izuzetno izdašni, fondovima strukturnim i kohezijskim, koji nam nisu trenutno na raspolaganju, ali
za koje
momentu,
moramo da se pripremimo, da znamo to, kako da ih iskoristimo.
Ako ne budemo pripremljeni na njih, u momentu kada to bude aktuelno, pitanje je, naravno, koliko ćemo se moći prilagoditi. U postojećem budžetskom okviru za 2014-2020. To je izuzetno izdašan fond. On iznosi 351 milijardu evra. I on je u nekim zemljama ključni resurs za javne investicije. Obično se ističe primjer Mađarske, gde to prelazi 90% aktuelnih javnih infrastrukturnih investicija. Potiču iz ovih fondova. Tako da, to treba shvatiti koje su dimenzije tih mogućnosti da bismo na vreme savladali te razrede koje moramo da potpuno ispite. Screening izveštaj za poglavlje 22 u tom pogledu, moramo da kažemo, nije naročito zadovoljavajući. On kaže da kad je reč konkretno o podizanju kapaciteta odnosno poslednje strukture i kapaciteta vezanih za konkretno za pripremu za ove strukturne kohezione fonde, da smo na samom početku. U ranoj fazi da je potrebno tek tu je u osnovnom u tom delu i postavljeno ovaj opening benchmark je upravo vezan za definisanje akcionog plana koji će vrlo konkretno sa realnim rokovima postaviti okvir za razvijanje tih kapaciteta u budućnosti. To znači da je verovatno dosta vremena već, neću da kažem izgubljeno, ali nismo verovatno momentum uhvatili.
I prepoznali šta je važno. Imamo li mi ljudi koji mogu da iznesu sve te stvari? Ali tu ne mislim na zemlju Srbiju, nego mislim na lokalne samouprave gde treba da rade ljudi koji su vrlo stručni, koji vrlo znaju šta rade, koje treba poslati na ove evropske nedelje i ostale događaje da nauče i da ostanu na mestu na kome su kako bi tu politiku sprovodili, a ne da se njihov položaj menja od promene, recimo, političke vlasti na lokalu. Kažete mi samo kratko.
Mislim da promena političke vlasti nije ovde ključno pitanje.
Nego?
Pitanje se više vezuje za ovaj širi kontekst ekonomskih uslova, s jedne strane, koji su izuzetno nepovoljni, i za postojeće tokove vezane za smanjivanje javne potrošnje i takozvane racionalizacije javne uprave. To je proces koji teče, koji će dati svoje posledice u nedostatku jasne politike zadržavanja
kvalitetnih ljudi.
Kadrova, naravno da ne možemo da očekivati povoljne rezultate.
Hvala vam mnogo. Poštovani slušalci, bio je ovo Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost Centra za evropske politike. Čuli smo i Sinišu Lazića, direktora Fonda evropski poslovi AP Vojvodine. Moje ime je Svetlana Jajić. Hvala vam što ste bili uz nas na talasima Radio Beograda 2.